valyuta kursi bilan gaplashdim. Bir necha o'sha Oloy bozorida turgan, Qo'yliq bozorida turgan valyutachilar bilan gaplashganimizda hozir o'sha kechagi vahimalar, panikalar biroz bosilib, haligi nima deydi, bozor qanaqadir bir sal mutadillashganini aytyapti. Hozirda masalan ularni o'sha sotib olish narxi 4600 so'm bir aksiyonlarga va
5600 so'm.
Ha, 5600 so'm va sotish narxi 5700 so'm ekanligini qilyapti, aytishyapti. Endi so'radim, nima uchun qo'rqdi? Haqiqatda masalan shu paytgacha 20 so'm 30 so'mga ishlagan odamlar, 2000 so'mga ishlagan odamlar nima uchun birdaniga 20 mingga ishlayapti, ya'ni har 100 dollar uchun desam, endi u yerda deydi risk katta. Masalan sotib olgan deydi farroh deydi, o'sha sotish narxida deydi, agar valyuta tushib ketadigan bo'lsa katta zarar ko'rib qolishi mumkin. Yaqinda shunaqangi narsa bo'lgan edi, ya'ni dollar 5000ga chiqib ketgan paytda o'sha hukumat aralashuvi bilan har xil reyslar bo'lib ko'p sarroflar tushib qolgan edi. Shuning uchun sarroflarga ehtiyotkor qilib turibdi deydi. O'zi asli kecha kechqurun haqiqiy vahima bo'lgan ekan, ya'ni o'sha 5800dan sotib olish va 6000ga sotish bo'yicha bir haligi xabarlar paydo bo'lgan ekan, lekin valyuta kurslari ko'pi bunaqangi haligi tavakkal qilishga, risk qilishga qo'rqib ko'pchiligi shoshmayapti. Bunda xavfsizlik choralarini ko'rish kerak deyapti, deganlardan olmayapmiz degan gaplari gapirishdi.
Abdurahmon, hozir endi bozorda sotuvchilar ko'pmi dollar, yo oluvchilar ko'pmikan?
Bozorda oluvchilar ko'p, sotuvchilar kam. Sotuvchilar ham masalan o'sha sotuvchilar asosan o'sha nimani kutib turibdi, go'yo 7000ga borarmish degan gap bor hozir. Shuning uchun 7000ga chiqsa haligi pullarni sotib qolamiz degan nima bor. Undan tashqari odamlar qo'rqitayotgan asosiy narsa, dollarni sotib qo'ysak dollar ko'tarilib ketib qoladigan bo'lsa keyin qayerdan olamiz degan birga tuyg'u bor. Shuning uchun qo'rqishyapti shu dollarni haligi sotib qo'yishdan, chunki valyuta bozor qachon nima deydi stabillashib nima qiladigan bo'lsa ko'pchilik sotuvchilar o'shandan keyin chiqadi.